Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divkrastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Sveicināti!
Situācija valstī sakarā ar COVID-19 pandēmijas izplatīšanos pēdējās nedēļās ir sarežģījusies. Ir noteikta virkne ierobežojumu un tas viss atstāja iespaidu uz iedzīvotāju sadzīvi. Kā šajos apstākļos Daugavpils pilsētas doma var palīdzēt mazāk aizsargātajiem pilsētniekiem?
Pirmkārt, mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu dienesta pakalpojumu pieejamību arī šajā krīzes situācijā. Bet galvenais jau ir tas, lai cilvēki, kas tur griežas, vienmēr varētu saņemt atbalstu. Tāpēc pirmkārt samazinām administratīvo slogu. Ne visos gadījumos tagad būs jāiesniedz ienākumu deklarācija. Tāpat arī paredzam pēc iespējas vairāk atvieglojumu, lai nebūtu jābrauc uz vietu dzīves vietas apsekošanai katru reizi, kad cilvēks griežas. Tādā veidā viņam būs pieejamāki šie pakalpojumi un, protams, ka arī birokrātiskais sloks tiks samazināts. Ir jāsaprot, ka krīzes situācija daudz vairāk ir uzmanības jāvelta mājas aprūpē, un mēs paplašinām to personu loku, kuram būs iespējas saņemt mājas aprūpi no sociālā dienesta. Šāda iespēja tagad būs pensionāriem un invalīdiem no bērnības, ja viņiem ir maz nodrošinātās vai trūcīgās ģimenes status, un ja viņu ienākumi tāpat arī nepārsniec 50% no noteiktās minimālās algas. Šīm kategorijām tagad būs pieejama sociālā dienesta palīdzība. Bez tam jau arī skatāmies, kā viņiem cilvēkiem, kam ir grūtības, teiksim, jā, īpašas vajadzības pārvietoties pa pilsētu, jā, mums invalīdu taksometra pakalpojumi klientiem līdz šim bija pieejami 10 reizi mēnesī, tad tagad šādu pakalpojumu varēs izmantot līdz 20 reizēm mēnesī, kas laikam šīm kategorijām ir diezgan nozīmīgi. Arī tiem, kas griežas krīzes centrā, ir savi atvieglojumi, gan varēs krīzes centra pakalpojumus saņemt arī tad, ja viņi tur nenekšņo, un gadījumā, ja ir ģimenei krīzes situācija, tad šo izvietošanu par velti mēs palielinājam no 6 dienām līdz 30 dienām, nu praktiski mēnesī. Protams, ka ģimene sastopas ar problēmām arī tad, ja kāds no radiniekiem jāievieto vai atrodas pansionātā, krīzes situācija nevienmēr viņi ir spējīgi samaksāt to daļu, kas bieži veidojas ar pansionāta esošās personas pensiju un pansionāta pakalpojumu maksu, kas ir tā kā jāsedz ģimenei. Šobrīd sociālais dienas izvērtējot ģimenes situāciju varēs pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no šīs samaksas starpības daļas līdz brīdim, kamēr ģimenei beigsies krīzes situācija. Tā kā cenšamies darīt visu, lai pēc iespējas plašākam personu lokam, ceļiški tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, kuri ir sociālā dienesta redzeslokā, viņu sociālā dienesta pakalpojumi būtu pēc iespējas vairāk pieejami un tieši mērķēt uz tām personām, kuram šobrīd ir vajadzīgs lielāks atbalsts.
Nemazāk svarīgi ir arī parūpēties par pašiem sociālo dienestu darbiniekiem. Pastāstiet, lūdzu, kādā režīmā tie strādā un kā var parūpēties par drošu vidi apstākļiem tiem, kuri tieši kontaktējas ar iedzīvotājiem.
Ir jāsaka, ka atšķirībā no pirmā piegājiena, kas bija pavasarī, COVID krīzes gadījumā ir nedaudz savādāka situācija. Neskatoties uz to, ka saslimušo personu šobrīd Daugavpilī ir daudz vairāk nekā tas bija gada sākumā. Toreiz bija pieņemti kabineta noteikumi un visi dienesti sociālie uzreiz strādāja tikai attālināti pēc zvaniem, bet šobrīd mēs turpinām strādāt un pieņemt klientus arī sociālajā dienestā. Protams, ka mēs nodrošinām visus sanitārā protokola prasības, kas ir saistībā šīm darba vietām, individuālās aizsardzības līdzekļus. Maksimāli tomēr klienti tiek laisti pēc iepriekšējā pieraksta, bet viņiem ir pieejama sociālais dienests. Un šajā situācijā ir jādomā ne tikai par klientu vajadzību apmierināšanu, bet arī par papildus drošības pasākumiem strādājošiem. Mēs bez individuālām aizsardzības līdzekļiem pieņemam lēmumu par to, ka visiem šiem darbiniekiem, kas kontaktē un strādā ar klientu, mēs nodrošināsim arī bezmaksas medicīnisko apdrošināšanu. Lai gadījumā, ja kas cilvēks ir droši, ka viņš vienmēr saņems nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
Tāpat Daugavpils pilsētā tiek paplašināts atbalsts invalīdiem, kuri par tādiem uzskatāmi kopš dzimšanas. Vai ir kādas izmaiņas, kas attiektos uz municipālā dzīvojamās platības piešķiršanu?
Nu, izskatīja kopīgi dzīvokļu nodaļā, tas ir īpašuma departaments un sociālās dienas šo jautājumu. Ja līdz šim šī kategorija dzīvokļus varēja saņemt vispārējā kārtībā, tad tomēr tagad ir nolemts, ka šīs personas varēs stāties dzīvokļu rindā, tikt uzņemt tas neatkarīgi no tā, vai viņam ir maz nodrošinātās personas status, un arī dzīvošanas laiks šeit Daugavpilī nebūs obligāti kā prasīts 10 gadi, lai viņam būtu pieraksts, ja viņš ir pēdējos 5 gadus uzturējies šeit Daugavpilī, nu, dzīvojis un īrējis dzīvokļu, arī tad viņam būs tiesības stāties dzīvokļu rindā. Nu, kopumā tādu personu Daugavpilī ir apmēram 140 cilvēki, domāju, ka, nu, pietiekošanu skaitam ģimeņu vācīm redzot ir savus dzīvokļus, bet ja kādam ir problēmas ar dzīvojumu platību un viņš ir dzīvo īrē, tad, protams, viņam būs iespēja saņemt pašvaldības atbalstu.
Pavasarī, kad sākās COVID-19 pandēmija un bija jūtama ekonomiskā lejupslīde, pilsētas doma bija paredzējusi pasākumus, lai atbalstītu uzņēmējus. Kā ir šoreiz sākoties nosacīt otrajam pandēmijas vilnim?
Pašvaldības rīcība uzņēmēju atbalsta finansiālā instrumentu nemaz nav tik daudz. Ja mēs runājam par nodokļiem, tad tas ir tikai nekustamā īpašuma nodoklis. Jāsaka, ka, lai sniegt papildus atbalstu, ir vajadzīgi arī papildus finanšu līdzekļi. Šobrīd papildus līdzekļus no aizņemoties ārējos tirgos vai no Eiropas Savienības saņem valsts. Līdz ar to arī valsts sniedz galvenos. Nu, vismaz viņai būtu jāsniedz, jā, šie tie papildus atvieglojumi. Mēs izskatījām pavasarī savas iespējas dot atlaides. Mēs viņas piešķīrām ne uz pavasara laiku, ne uz pusgadu. Mēs prognozējām, ka situācija nebūs vienkārša, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķīrām līdz šī gada beigām. Tā kā viņas darbojas arī tagad uz šo brīdi. Šo nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piešķirtais apjoms ir 123 tūkstoši eiro. Vairāk nekā 40 uzņēmumi šīs iespējas ir izmantojuši. Mēs paredzējām, ka ir vesela no virkne uzņēmēja darbības nozaru, kur šis atlaide no nekustamā īpašuma nodokļa līdz šī gada beigām 90% apmērā. Nu, mums likums tas maksimāli atlaide, ko mums pieļauj, ir piešķirama, nu, teiksim, paņēmam tās nozares, kur nav šaubu un nav vajadzīga nekāda birokrātija, kur vienkārši viņiem ir jādot atlaides. Nu, pirmkārt, protams, ka tās ir viesnīcas, izmitināšanas mājas, sabiedriskās aizdināšanas pakalpojumi, tie, kas sniedza sporta pakalpojumus, kas bija aizvērti tajā brīdī, teiksim, uzņēmumi, kuriem bija tirniecības centra status, tie, kas nodarbojas ar bērnu interešu izglītības pasākumiem. Nu, viņiem arī tagad viņiem ir atgriezušies apgrūdžojumi. Mēs pārliecināmies, ka mēs izvēlējāmies šīs kategorijas pareizi, jā, nosakot viņiem nodokļu atlaidi līdz gada beigām. Jā, tāpat arī tie uzņēmumi, kuriem ir apjomu kritums vairāk par 30% saistībā ar krīzes ietekmi, jā, arī viņiem ir iespēja saņemt šo nodokļu atlaidi. Ir jāsaprot, ka nodokļa nekustamā īpašuma atlaidi saņem jau faktiski ne uzņēmumu, saņem nekustamā īpašuma īpašnieks. Un šajā gadījumā, ja pats uzņēmums nav, teiksim, ja šī nekustamā īpašuma īpašnieks, ja viņš nomā, tad mēs paredzējām, ka īpašnieks var saņemt atlaidi par īpašumu, ja, kas tiek iznomāts uzņēmējiem darbības veikšanai, ja šī te nomnieka darbība ir atbilst no mūsu noteiktajiem atlaides kritērijiem, tikai ka tādā gadījumā viņam savā nomas maksā ir jāpalredz šim nomniekam atlaide ne mazāk kā mūsu piešķirtā nodokļa atlaide. Arī tas strādā, jo nekustamā īpašuma īpašnieki, kuru uzņēmējiem darbības vajadzībām, arī ir ieinteresēti savu nomnieku, jā, maksāt spējas saglabāšanā, un viņi tad arī šīs atlaides nekustamā īpašuma nodokļa noadresē līdz nomniekiem.
Jūs jau iepriekšējos raidījumos esat informējis par Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbību un jaunu uzņēmumu darbību tajā. Kādas ir pašreizējās tendences uzņēmējdarbības attīstībā un sevišķie darba vietu nodrošinājumā?
Mēs esam daudz tiešām runājuši par jaunajām iespējām, ko ir pavērts speciālā ekonomiskās zonas likumdošanas izmaiņas. Tas ir par to, ka darba algās izmaksātā summa arī var tikt ieskaitīta kā investīcija, uz kuru tiek piešķirta atlaide. Un burtiski nesen padomē sēdē mēs apstiprinājām pirmo projektu, kas piesaka kā investīciju, to, ko es divos gados izmaksām jau darba algu. Jā, runa ir par darbalgas apmēru, kas ir gandrīz 300 tūkstoši eiro. Būs radītas 10 labi atalgotas jaunas darba vietas. Jā, nu, tas bija tieši šo grozījumu mērķis, lai šeit veidotas jaunas darba vietas ar pietiekošu augstu un konkurencspējīgu atalgojumu. Esam priecīgi, ka šīs iespējas uzņēmējiem reāli dzīve ir vajadzīgas un ticam, ka tas ļaus piesaistīt investorus, gan atvieglos mūsu uzņēmējiem darbu un ļaus viņiem pārientoties uz tādu produkciju ražošanu, kur ir vajadzīgi speciālisti augsti kvalificēti un tātad labi apmaksāti, gan arī piesaistīs investorus. Protams, ka arī turpina strādāt mūsu uzņēmumi, kas nodarbojas ar investīcijās, ja, un uzveiktu investīciju pamatā saņem atlaides. Krīze nav apturējusi, paldies Dievam, šo darbību. Līdz ar to nodokļu atlaides, ko mēs piešķiram, ar vienu papildinās un nodokļu atlaidu saņēmēju, tādēļ investoru sāraksts kļūst plašāk.
Un kā ir ar jauno uzņēmumu ienākšanu?
Jāsaka, ka šajā, nu nevienkāršajā krīzes laikā savu darbību Daugavpilī uzsāk uzņēmēji, kas pat nav tieši saistīti ar nodokļu atlaidēm, tā principā it kā nemanāmi un klusi, bet ļoti daudzi pircēji izmanto jauna veikala New Yorker atvēršanos Daugavpilī, jā, ko uzņēmēji ir veikuši absolūti par saviem līdzekļiem. Tā ir privāta iniciatīva, tātad viņi saskata šeit noteiktas perspektīvas attīstības. Tāpat nu, nezinu, pateicoties krīzē vai kā, ir atvērta jauna sejas masku ražotnē ar pietiekoši lielām jaudām un diezgan lielu darbinieku skaitu. Redzam arī to, ka uzņēmēji turpina vai iegādājas īpašumus Daugavpilī, nu pārsvarā zemi, savas darbības attīstībai, to, ka mūsu pilsētā tiek novērtēta kā ļoti, ļoti perspektīva, nu pats fakts, ka viņi zemi pērk dārgāk nekā 300 eiro kvadrātmetru. Nu, apmēram 10 reizes dārgāk nekā bija dārgākā tirgus cena zemē Daugavpilī parāda, ka, un tie ir miljonu ieguldījumi, ja, ka uzņēmēji vērtē Daugavpils perspektīvas ļoti augstu.
Un noslēgumā pastāstiet lūdzu, kā norit viena no svarīgākajiem objektiem pilsētā TEC 3 celtniecība.
Celtniecība notiek, un tas jau it kā tā būtu labā ziņa, jā, bet ir problēma momenti. Pirmkārt, jau pats līgums par būvniecības celtniecību ir noslēgts apmēram ar 800 tūkstoši sadārdzinājumu. Bez tam ir vēlme nomainīt projektā paredzētas iekārtas uz, teiksim tā, vienkāršākām, bet samaksāt visu to pašu lielo summu ar visu sadārdzinājumu. Un šī vēlme ir tik liela, ka uzņēmuma vadība ir gatava riskēt pat ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanas iespējām. Tie ir apmēram 5 miljoni eiro. Es ceru, ka šie 5 miljoni eiro zaudēti netiks. Bet jāsaprot, ka ja reāli, ka finanšu komitejas sēdē pateica uzņēmuma vadība, ka celtnieki esot izpildījuši darbus apmēram par 9 miljoniem eiro, bet apmaksai piestādīs tikai 1,3 miljoni. Ir padoma, par ko, kāpēc tā notiek. Ja? Skaidrs, ka pie šīs situācijas jau lauc šo a priori neizdīvīgu un noslēgto līgumu ar būvniekiem vairs jēgas nebūs, bet nelaužot līgumu saglabāt struktūra fondu finansējumu būs ļoti sarežģīti, jo cefla, kā priekšlikumu, kā viņu prāt esošā interešu konflikta rezultātā saglabā struktūra fondu finansējumu, piedāvāja vienkāršu risinājumu. Lauziet līgumu, veiciet jaunu iepirkumu, kurā vairs nebūs interešu konflikta un saņemsiet struktūra fondu finansējumu. Uzņēmuma vadība ir izvēlējusies pozīciju strīdēties ar ceflu un riskēt ar līdzekļu zaudējumu. Kāpēc? Tikai tāpēc, lai nelaust līgumu, kas ir noslēgts ar 800 tūkstoši sadardzinājumu, vai tikai tāpēc, lai pildītu kādā dotos solījumus par iekārtu nomaiņu, kuru viņi jau šobrīd ir pat saskaņojuši. Nu, šie ir jautājumi, uz kuriem būs jāatbild labi jā, deputātu priekšā, bet varbūt, ka nāksies skatīties arī tiesības ar pašajām iestādēm.
Paldies par informāciju. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Un šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčkvēsis. Pie mikrofona Andrejs Trokšā.
Uz redzēšanos.
Paldies, uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā Jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.